деп тыңдап келемін. Қанша жылдар маңызды емес, қандай болса да бар көлемі. Ең бастысы басқасынан ақиқат, оның сөздері ұнамайтын әрине бар ғой оның кежелері. Балағатта бірін-бірі кейде ұмытып кетеді. Сабырлық өз жайына әдептілік көзден ұшып, естен тыйып мүлдем бар екенін. Жалғыз күштің таң атып кеш батып, қанша жылдар өтсе де заман өз ақырына келіп жетсе де, өмірінің жақсы сәті әлі де болар сен үшін. Сол бір істер жиылып тұрған шығар, таңдап қана осы жолды дами сана. Алға қарай жолдарымды жазып келем, қателестім мен де талай. Берілме өздігімнен түзелетін уақыт, қана жазылып жара көрінбей кетеді. Бара бара не істесең де тырысып бұр болмасын ісін қара. Осы кезге келгеніңді ойланып құр, қалып дара бұл өмірге аяқ басып. Жамандықтан алшақтасып пенде болып жүргеніме 18 жылдан асты. Не болса да артта қалар өзгертер бәрін уақыт, оған қоса дәл жауабын қажеті жоқ. Бұның тауып күңіреніп қараңғы күннің бетін, бұл шапса да жарқырайды артынан бұл өмір дәл солай. Сен оны білесің, білгендіктен оған еріксіз көйлерсің. Уайымға батып өміріңді бүлдіресің. Аспан толы бұлтқа болса кейін жарық күн шығады. Уайымдама, табиғаттың заңына бағынарсың. Теріс жолды енді мәңгіге ұмытарсың. Өмір атты теңізде асықпай батарсың. Ал енді айтайын өзім жайлы, қызыл түрге сүйінгемін. Сөз құдіретін сенен бұрын түсінгемін. Жакс продакшн Алтынбек рэп жолында. Мүмкін әлі кездесерміз, мүмкін әлі теңеседі тереземіз. Аспанға қарап жұлдызды санап отырмын, ойға батып жүректен шыққан сөзі қалам болмаса да қабырғаға ойып жазып терең ойдың мәнін іш жүзінде орындап. Мүмкін түсінесің ақиқатты бұл әуенді тыңдап ап. Рэп оқыған кімге де жарасады. Шегінбе артқа, шегінбедің мұрын менде. Рэп қадамым басталды 2010-да. Уақыт келсе кете барар төртінші өмірің аяқ асты. Әзірге әлсіздік жалғыз сенің қарсыласың. Үйретер өмір саған әрдайым өздегенің орындала бермейді әрине сенің көздегенің.